inspirată a lui Dumnezeu, în 1 Corinteni, capitolul 6. Prima scrisoare adresată de Apostolul Pavel Bisericii din Corint, capitolul 6. De la versetul 9 aș dori să citesc cuvântul Domnului. Am să citesc de la versetul 9 la versetul 14 și apoi versetele 19 și 20. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și așa erați și unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Amin. Lăudăm numele Domnului și în această după-amiază, împreună cu toți cei care înțeleg frumusețea, importanța și semnificația zilei pe care o sărbătorim și a evenimentelor pe care le pomenim într-o zi ca astăzi. Așa cum spunem noi pe aici, este o zi în care Dumnezeu ne-a făcut două daruri mari, mari de tot. Nici nu știu ce cuvânt să folosesc ca să arăt cât de mari. Vitale. Dacă n-ar fi fost aceste două daruri, nici unul dintre noi n-ar fi putut nici în ruptul capului să trăiască după voia lui Dumnezeu. Absolut niciunul. Cei care ne spun, sigur, folosesc ca o scuză ca să nu se întoarcă la Domnul, cei care ne spun că nu se întorc la Domnul pentru că se tem că nu pot să țină, au dreptate, într-un fel. Dar Dumnezeu care știe aceste lucruri este Dumnezeul care a știut să facă acest cadou pentru noi, tocmai pentru că niciunul dintre noi nu poate să țină, dar absolut nici unul. De aceea era nevoie de această combinație de cadouri pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Biserica lui Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ele sunt așezate la oaltă pentru că doar combinate ele lucrează în viața noastră. Duhul Sfânt nu poate lucra în viața noastră când ne izolăm de biserică. Nu are cum. Lucrarea Duhului Sfânt se desfășoară în colaborare cu lucrarea pe care o are biserica. Și dacă cineva are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu siguranță va găsi că biserica este un loc de la care nu poate lipsi. Că momentele de închinare ale bisericii sunt mult mai importante decât ar vrea unii dintre noi să le dea importanță. Mult mai importante. În același timp, nici biserica nu poate face prea mare lucru dacă nu este ajutată de Duhul Sfânt. Ele trebuie să fie combinate la oaltă. În biserică Se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu folosește Duhul Sfânt care ia cuvintele pe care Scriptura le are pentru noi și le așează în inimile noastre ca să producă în noi ceea ce dorește Dumnezeu. În dimineața acestei zile am învățat despre plinătatea Duhului Sfânt. Mare lucru, mare har, mare bogăție, să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cum spuneam dimineață în Biserica Emanuel, nu există niciun credincios nou testamental care să-L fi primit pe Domnul Iisus Hristos să nu fi fost umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tragedia este că mulți din cei care au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu nu sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Două lucruri total diferite, despre care am vorbit cu altă ocazie. Le-am explicat dimineață în biserica noastră Emanuel, unde am vorbit în mai pe larg despre subiectul acesta, care tinde să fie un subiect foarte confuz și controversat. În această după-amiază însă aș dori să privim spre această scrisoare pe care Pavel o scrie din motive foarte temeinice, îngrijorat fiind de faptul că are de-a face cu o biserică care nu mai înțelege ce înseamnă lucrarea duhovnicească făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu este foarte greu să ne dăm seama imediat când începem să citim această epistolă, că după primele cuvinte de salut pe care Apostolul Pavel le rostește, deja începe să impute acestei biserici că e o biserică care e fărâmițată, e o biserică care se împarte după predicatori, e o biserică care e total ruptă de realitățile biblice pe care Dumnezeu le aduce. Ba chiar porțiunea din care eu am citit în această seară e poate cea mai... Ce cuvânt să folosesc? Cea mai urâtă, folosesc un cuvânt foarte frumos, cea mai urâtă dintre toate porțiunile acestei cărți, pentru că în capitolul 5 Apostolul Pavel zice că în biserica din Corint se întâmplă ceva ce nici măcar la păgâni nu s-a auzit și ce atitudine are biserica. Capitolul 5, versetul 1. Hai că nu-i mare lucru, numai o pagină trebuie să întoarceți. Ce atitudine are biserica? Și voi? V-ați? Versetul 2, probabil. Și voi v-ați? Nu vă șochează. Asta e o biserică care se ceartă pe predicatori. Bă, Pavel, bă, nu Pavel, Petru, bă, nu Petru, Apolo, ăștia-s predicat. Tot se ceartă pe predicatori. În timp ce ei se ceartă pe predicatori, în mijlocul bisericii există o mizerie, o murdărie, o ticăloșie, o scârbă cu care ei se fălesc, domnule. Nu, ei nu disciplinează, că ei sunt buni, ei sunt toleranți, ei sunt primitori. Lasă, că-i trece. Pavel zice, nu se poate, nu se poate. Dezordine peste tot. Și e surprinzător că într-o biserică în care sunt oameni care pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a mântuit, că Dumnezeu i-a convertit, să fie o asemenea situație, este absolut afară din cale, nu se mai poate, mai rău de așa, mai scandalos de așa, nu se poate. Și Apostolul Pavel subliniază în porțiunea pe care eu am citit-o, și nu numai, care este problema celor din Corint. Problemă foarte mare, care are și astăzi urmași, care este și astăzi însămânțată printre noi, din păcate, și problema lor este că în timp ce ei se cred mari oameni duhovnicești, care ascultă predicatori iluștri și care și spun părerea cu privire la predicatorii pe care îi ascultă și se împart pe grupuri după predicatori, în timp ce ei se laudă cât de buni judecători ai predicatorilor care vin, Pavel zice, sunteți oameni lumești. Oameni lumești. Capitolul 3, versetul 1, versetul 2. Păi printre predicatorii cu care ei se laudă și Pavel, zice, Pavel, am venit și eu la voi și am vrut și eu să vă învăț câte ceva și n-am avut pe cine. N-am avut pe cine pentru că sunteți lumești. Și o problemă care continuă să rămână prin bisericile noastre. E greu, e dureros, e criminal, dar iată că am ajuns ziua în care oamenii lumești au pătruns în biserică și împreună cu ei ce cam credeți dumneavoastră că pătrunde în biserică? În intervenția din această porțiune, apostolul Pavel pare să prezinte o soluție la cea mai scandaloasă problemă a bisericii și nu numai la cea mai scandaloasă problemă a bisericii, poate că e răspunsul la orice problemă pe care noi am putea avea-o în biserică sau în afara ei ca și copii ai lui Dumnezeu. Și deseori ne place să vorbim despre Duhul Sfânt ca despre călăuzitor, nu? Ce frumos ne călăuzește, câteodată spunem că e mângâietorul și așa este, că așa spune și în Biblie, paracletul, cel care vine alături de noi, cel care ne însoțește, ne călăuzește, ne mângâie, Duhul adevărului, toate sunt aspecte foarte frumoase ale Duhului Sfânt. În textul nostru, apostolul Pavel ne aduce un alt aspect al Duhului Sfânt care ar trebui să fie atât de real în viețile noastre, încât din viața noastră să dispară păcatul. Pentru că aici apostolul Pavel prezintă Duhul Sfânt ca un nimicitor, ca un distrugător al păcatelor. Duhul Sfânt este persoana Dumnezeirii care coborât în noi însuflețește lăuntrul nostru ca să nu mai oferim trupului nostru perceptul și perspectiva păcatului, ci să facem exact ce ne învață Evrei în capitolul 12, să luptăm până la sânge. Rar, ba chiar aș putea să spun că n-am auzit niciodată o predică pe subiectul ăsta, deși am îmbătrânit în adunare. Duhul Sfânt, distrugătorul păcatului. Ce credeți? E posibil? Se poate întâmpla? Ar putea? Mai să pun întrebarea poate puțin altfel. Ar trebui să fie așa? Hai să o mai pun și altfel. Este așa? Pentru că plinătatea Duhului Sfânt presupune dispariția păcatului. Și 1 Ioan ne spune, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Iată-ne într-o biserică în care unul dintre cele mai grosolane păcate se desfășoară sub ochii lor și ei se fălesc. Câtă minte trebuie să-ți lipsească? Nici nu mai vorbim de Duhul Sfânt. Că el zice, nici chiar la păgânii aia care n-au Duhul Sfânt înțeleg ce urât și mizerabil îi ca un fiu să trăiască cu nevasta tatălui său. Dar nu era mama lui. Bănuim că nu era mama lui, ar fi și mai scandalos. E un incest grosolan. Și în biserică, problema păcatului ar trebui soluționată exact în modul acesta, îngăduind Duhului Sfânt să nimicească păcatul în viața fiecăruia dintre noi. Despre asta vreau să vorbesc în această seară. Despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care nimicește pornirile trupului nostru, care așezat în noi, care locuind în noi, ne învață și ne ajută să luptăm împotriva păcatului, să trăim o viață în care păcatul să fie rar, să fie accidental, să fie întâmplător și niciun caz la el acasă. Patru arme în arsenalul Duhului Sfânt. Patru arme foarte productive, foarte eficiente la îndemâna Duhului Sfânt pentru nimicirea păcatului în viața noastră. Ele sunt foarte frumos prezentate în porțiunea pe care am citit-o și chiar în porțiunea pe care n-am citit-o pentru că sunt anumite cuvinte care sunt puțin parcă mai mai dure. Am să mă refer însă la anumite lucruri, așa după cum merge. În prima parte avem primul instrument sau prima armă extrem de eficientă a Duhului lui Dumnezeu în nimicirea păcatului, și anume este convertirea pe care Duhul Sfânt o produce în viețile noastre. E o armă extrem de puternică pentru că este lucrarea pe care Duhul Sfânt vine să o facă în inima noastră, este ceea ce Biblia numește nașterea din nou, sau mântuirea noastră, sau transformarea noastră. Ea este prezentată în versetele 9, 10 și 11, în care ni se spune foarte limpede, și Pavel vrea să fie atât de clar, încât vrea să anunțe pe toți cei care sunt interesați, că n-ar fi cazul ca cineva să se înșele, considerând că Dumnezeu nu-i chiar așa de aspru, cum spun unii, și că Dumnezeu cumva va îngădui să strecoare în împărăția lui cine știe ce fel de oameni. El zice clar, nu vă înșelați în privința aceasta. Și ne dă o listă pe care o puteți citi și dumneavoastră, în care e prezentată chiar primul păcat, e chiar păcatul care se întâmplă acolo, pentru că tânărul necăsătorit fiind săvârșea un păcat cu soția tatălui său. Crunt păcat. Al doilea e închinarea la idoli, care poate îmbrăca foarte multe alte forme. Și astăzi, din păcate, enorm de mulți credincioși sunt închinători la idoli. Ne aflăm între trei biserici sau între trei lăcașuri care fac asta din belșug. La capăt e o mănăstire din cu acest două biserici zis, în care oamenii nu fac nimic altceva decât să se închine la idoli. Se închină la lucruri, se închină la tablouri, se închină la tot felul de oameni, deși Biblia spune limpede că nimeni n-ar trebui să se închine decât lui Dumnezeu. De la un capăt și până la celălalt al Scripturii, adevărul acesta este foarte puternic prezentat. Încă din capătul prim al Scripturii, Dumnezeu a dat o poruncă în care a arătat să nu te închini altor dumnezei, să nu-ți faci niciun fel de imagine, să nu ai niciun fel de chip cioplit și să nu te închini. Și la finalul Bibliei avem în cartea Apocalipsa momentul în care Ioan se închină unui înger. Și ce zice îngerul? Ferește, Doamne! Doamne, ferește! E îngrozitor, e crunt, nu se poate! Cei care săvârșesc asta, ei pot să vorbească despre Dumnezeu. Și dacă e cineva cu noi aici în această seară, Domnul să aibă milă de sufletul lui. Locul lui nu e împărăția lui Dumnezeu. Locul lui este în iad. Este departe de Dumnezeu. Preacurvarii, e adulterul comis în cadrul familiar. E lipsa de loialitate în familie, de loialitate intimă, unde fie soțul, fie soția își permit să iasă în afara căsătoriei în mod intim. Malahii, sodomiții, sunt tot păcate de genul ăsta, se referă la ceea ce astăzi, plaga asta care vine astăzi să umple lumea noastră, această agenda agresivă a homosexualilor care a cuprins deja Occidentul și vine cu o forță extraordinară spre noi. Și despre asta se vorbește în textul acesta. Despre hoți! Ai furat vreodată ceva? Aoleo! Ți-ai însușit vreodată ceva ce nu este al tău? Foarte grav! Defăimătorii, ai defăimat pe cineva vreodată? Nu Duhul Sfânt te învață să faci asta? Defăimătorii și hrăpăreții sunt cam aceiași, ăștia sunt oamenii care vorbesc mult și pentru că vorbesc mult, vorbesc despre toți. Și defăimează, cum știu eu mai bine, pe toată lumea. Numai ei sunt perfecți în lumea asta, în rest de la ei în jos, toți sunt vai de capul lor. Textul avertizează. Nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și auziți ce ne spune. Și așa erați accentul cade pe cuvântul erați, ceea ce înseamnă că nu mai a fost cineva hoț și-o furat? O, da, până a cunoscut pe Domnul și-o primit Duhul Sfânt, dar apoi, din pricina convertirii, și iată arma năprasnică, eficace a Duhului Sfânt, care dintr-un hoț face un om cinstit, dintr-un închinător la idol face un închinător la Dumnezeu, care dintr-un om care este urât și păcătos face un om curat, mântuit și după voia lui Dumnezeu. Și trei acțiuni sunt prezentate în cadrul acestei convertiri. Spune așa, ați fost spălați. 2. Ați fost sfințiți. Și 3. Ați fost socotiți neprihăniți. De subliniat că în fiecare caz e vorba de o acțiune pe care n-am făcut-o noi, ci ni s-a făcut nouă. Și textul ne spune în numele cui și cine a făcut această lucrare. În numele cui? Domnului Iisus Hristos. Și cine a făcut-o? Duhul Sfânt. Lăudat să fie Domnul. E lucrarea de convertire care o face Duhul Sfânt, care ne spală în sângele lui Hristos, care ne sfințește prin sângele lui Hristos și care ne socotește neprihăniți prin răscumpărarea pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o pentru fiecare dintre noi. În aceste cuvinte e prezentată această extraordinară armă pe care noi trebuie să o înțelegem. Primul lucru pe care l-a făcut Duhul Sfânt a fost să ne scoată dintr-o stare de genul ăsta. Să nu mai fim nici hoți, nici răpăreți, nici sodomiți, nici preacurvari, nici defăimători, absolut nimic. Oricare din aceste păcate se pot ierta. Nu este niciun om care să nu poată să fie mântuit dacă se pocăiește. Lăudat să fie Domnul pentru această lucrare. Domnul ne convertește și în această convertire este spălarea noastră. Spălarea noastră înseamnă că tot ce am comis până în momentul convertirii noastre s-a dus, s-a curățit. Sfințirea noastră înseamnă că acum Duhul Sfânt ne-a scos din această lume și ne-a pus deoparte. Pentru cine? Pentru Dumnezeu. Ne-a scos din anturajul, din aceste păcate și ne-a așezat de partea lui Dumnezeu. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Așa să ne ajute Domnul. Și am fost socotiți neprihăniți. Asta înseamnă că orice vină am avut a fost preluată în jertfa Domnului Iisus Hristos. Se numește convertire. Dacă n-ai fost spălat, sfințit și socotit neprihănit, n-ai fost convertit. Și dacă n-ai fost convertit, păcatul e un stil de viață. Cu toată forța sa, Duhul Sfânt ne naște din nou și aduce această convertire prin care dorește să nimicească pofta noastră și tendința noastră de a păcătui. Fie ca lucrarea lui să aibă succes în orice inimă din locul acesta. A doua armă, la fel de puternică, la fel de eficace, este arma unui cuget pătruns. Arma unui cuget pătruns. Pentru că, iată, ne-am scăpat de păcatele din versetul 9 și 10, care reprezintă o listă pe care n-ar trebui să, ne îngăduim să o facem, o listă de păcate. Acum trecem la un verset în care nu există nicio listă. Până acum am fost robiți de aceste păcate și dintr-o dată, pentru că Duhul Sfânt ne-a convertit, am devenit oameni slobozi, oameni liberi, în care toate sunt îngăduite. Dar este evident că acest cuvânt toate nu le include pe cele din versetul 9 și 10. Dacă din alea mi-a scos Duhul Sfânt, e clar că alea nu-mi sunt îngăduite. Acum însă, Duhul Sfânt lucrează în viața mea după ce m-a convertit, oferindu-mi forța unui cuget, unui cuget pe care l-a pătruns prin cuvânt, unui cuget pe care l-a pătruns prin jertfa Domnului Iisus Hristos, unui cuget care este atât de pătruns încât se simte liber. Și textul vorbește aici despre acest cuget liber, punctând câteva realități deosebite. Mai întâi e prezența libertății, pentru că spune toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Iată, dintr-o dată, nu mai trăiesc pe bază de listă. Nu mai am o listă pe care trebuie să o am totdeauna în fața ochilor să știu asta nu-i voie, asta nu-i voie, asta nu-i voie, asta nu-i voie. Nu mai există nicio listă, nu mai există nicio listă, nu pentru că acele lucruri sunt de acum bune, ci pentru că nici măcar nu mă mai gândesc să mă întorc acolo. Toate îmi sunt îngăduite. Prezența acestei libertăți e un mare har pe care Dumnezeu ne-l dă și mâine dimineață vom privi spre ea. Pentru că slobozenia spirituală pe care ne oferă Dumnezeu este atât de înaltă și măreață încât este ceva extraordinar. Dar Biblia mereu ne avertizează să avem grijă să nu folosim această libertate ca să ne întoarcem înapoi la păcatele noastre. O să învățăm despre asta mâine din Galateni, capitolul 5. Ați fost eliberați. Aveți grijă să nu faceți din această slobozenie o haină. O haină. În care să ziceți, păi dacă am voie, de ce nu? Textul însă ne vorbește numai despre prezența libertății, ne vorbește și despre profitul libertății, pentru că spune toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Prin urmare, cugetul pe care Duhul Sfânt ni-l oferă după convertire se gândește nu la ce am voie și nu, ci se gândește la ce mi este de folos sau nu. Și sigur că atunci când vorbește despre ce mi este folositor, nu se referă la materie, că ne sunt folositori banii sau casele sau mașina, sau, ci vorbește de ce ne este folositor din punct de vedere spiritual. E o armă foarte puternică pe care mulți dintre noi nu suntem capabili să o stăpânim. Pentru că mereu mintea ne duce la ce ne place, nu la ce ne este profitabil. O altă realitate este păstrarea acestei libertăți. Pentru că spune textul, toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Sunt liber, minunat, e extraordinar că sunt liber. Am un cuget care nu mai este pătat, care este slobozit, care este liber, pătruns de puterea Duhului Sfânt. Ei bine, n-ar trebui ca ceva să mai pună stăpânire pe mine. Absolut nimic. De ce? Pentru că așa după cum vedem spre finalul textului nostru, deja suntem sub o nouă stăpânire. Nu mai suntem ai noștri, nu mai suntem nici ai păcatului, ci suntem ai cui? Ai lui Dumnezeu, care ne-a cumpărat cu un preț. Prin urmare, libertatea aceasta trebuie păstrată. Pertinența acestei libertăți e ca un fel de ilustrație, versetul 13, pentru că el ne vorbește despre ceea ce Dumnezeu a așezat în trupul nostru. Ama, e vreo problemă să mânci? Ce are Duhul Sfânt cu mâncarea? Absolut nimic. N-are absolut nicio problemă. Niciodată nu o să fii tras la răspundere pentru că ai mâncat mult. Sau poate. Că se mai vorbește din când în când și de îmbuibare. Așa, da? Nu o să fii condamnat pentru ce ai mâncat. Ideea aceasta e ideea de la care se pleacă pentru că unii spun, păi bine, dar Domnul a pus în mine pasiunea asta, pofta asta, plăcerea asta, ce să mă fac cu ea? Da, așa e. Domnul a pus pântecele în noi și din când în când țipă tare după mâncare. Și unii pot mânca mai mult și mai bine, alții mai puțin și mai slab. Și lucru cel mai grav care se poate întâmpla este o indigestie, un ulcer, o boală. Așa e. Numai că spune textul, atenție, nu e același lucru când vorbim despre un păcat ca cel care se întâmplă în Corint. E una să mănânci și să te îmbuibi, și asta poate că are repercursiuni, dar nu sunt repercursiuni veșnice. Pe când asta, pasiunea aprinsă pentru păcatul acesta, e grozăvie, e scandalos, e urât, e mizerabil. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți și cu pricepere când desprindem. Și textul spune că pântecele poate fi folosit la ce a fost așezat. Dar trupul, și atenție sublinierea, trupul nostru de acum este pentru cine? Tot asta ne va spune textul. Tot acest lucru ne va spune textul. E adevărat, nu are treabă Domnul cu ce mănânci, poate cu cât mănânci. Poate, rămâne de văzut, nu-i subiectul nostru. Poate că-l tratăm altă dată. Problema cealaltă însă, în care anumite plăceri sunt în mod ilegitim împlinite, în care e atâta mizerie și atâta murdărie, este extrem de grav. De ce? Pentru că versetul 14 ne prezintă o altă realitate a libertății, și anume probarea libertății. Să-ți spun ceva. Vine o zi, și nu-i departe, în care se întâmplă ce spune versetul 14. Dumnezeu a înviat pe Domnul Iisus și ce va face și cu noi? Ne va învia. Și de ce ne va învia? Ce urmează după înviere? Ce urmează după înviere? Ce? Judecată. Tot ce ai chibzuit în cugetul tău, tot ce ai ales să faci, este exact ce spune Eclesiastul la încheierea cărții sale, unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit vreodată. Bucură-te, tinere! Dă-i drumul! Fă ce-ți place! Dar să nu uiți un lucru. Niciodată când îți dai drumul la plăcerile pe care tu crezi că ar trebui să le ai, să nu uiți un lucru. Că într-o zi, te va chema Dumnezeu la judecată. Această probă e o probare care se face în cele din urmă în dreptul fiecăruia dintre noi. Pentru că alegerile noastre ne fac responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt vrea să ne învețe pătrunzând cugetul nostru. Și maniera în care e prezentată pricina acestei libertăți e de o înălțime extraordinară. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui? Ce este fiecare membru al bisericii? Doar membru în biserica Gai? Dacă e numai atâta, vai și amar. Vai și amar de el. Doar aceia sunt binecuvântați care sunt membri nu numai în biserica Gai, ci pentru că s-au întors, s-au pocăit și au fost botezați, sunt membri în biserica locală din Gai, dar sunt și mădulare ale lui Hristos. Asta ar fi trebuit să învățăm în dimineața aceasta. Pentru că toți câți am fost umpluți de Duhul Sfânt și botezați cu Duhul Sfânt, am făcut-o ca să alcătuim un singur trup. Și mai accentuată această pricină a libertății pe care o avem, versetul 17. De ce ne-a dat Domnul libertate? Dar cine se lipește de Domnul? Când ne gândim că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, ar trebui să ne întrebăm care sunt lucrurile care ne lipesc de Domnul și care sunt lucrurile care... Nu, textul e foarte clar. E o armă năprasnică cu care Satan, Duhul Sfânt dorește să alunge din viața noastră pe Satan și orice urmă a păcătuirii. Și doresc din toată inima ca această armă să fie puternică și în viața noastră. Duhul Sfânt ne-a dăruit un cuget liber, o minte liberă. Nu mai suntem robi ai păcatului, nu mai trebuie să facem lucruri, că nu putem numai să le facem. Suntem slobozi, suntem liberi. Numai că e această libertate, libertatea unui asemenea cuget, e încărcată de învățătură. Trebuie să știm să alegem acele lucruri care sunt compatibile cu mădular al lui Hristos. Că tocmai asta zice, voi lua eu mădularul lui Hristos și voi face ceva cu el? Ce-mi vine mie la minte? Că așa am eu chef acum? Asta e discuția mai departe. Foarte des oamenii când se referă la textul ăsta le place numai că de două ori se repetă fraza toate lucrurile sunt îngăduit. Vai ce fain, tot e îngăduit. Se spune toate lucrurile îmi sunt îngăduite pentru că nu mai sunt rob, nu mai am liste, dar am un cuget care a fost spălat, care a fost curățit, care este pătruns de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cugetul ăsta e o armă foarte puternică. Și o armă și dacă îți place și dacă nu îți place. Vă reamintesc ce forță are cugetul. Pe 20 de ani, frații lui Iosif sunt închiși. Pe 20 de ani. Care e primul lucru pe care și-l amintesc? Au trecut 20 de ani. Vă aduceți aminte? Care e primul lucru de care și-amintesc? Nu v-am spus eu, zice Ruben. E puterea cugetului. Și asta ar trebui să funcționeze. E o armă prin care Satan, prin care Duhul Sfânt vrea să ne țină departe de Satan, departe de orice păcătuire, de orice formă a păcătuirii. Apoi urmează o altă armă. E arma unei cunoașteri pe care o primim din partea Duhului Sfânt. Iată versetul 19. Nu știți? Nu numai că am fost convertiți, nu numai că avem un cuget liber și slobod, acum avem și o cunoaștere pe care ne-a dăruit-o Duhul Sfânt. Și cunoașterea aceasta este o cunoaștere care ar trebui să copleșească atât de profund ființa noastră, încât să luptăm cu toată ființa împotriva oricărei forme de păcătuire. Oricărei forme de păcătuire. Ce conține această cunoaștere? Le luăm în ordinea nu în care sunt scrise, ci în ordinea în care aceste realități, aceste acțiuni au avut loc. Ce cunoaștem? Mai întâi, cunoaștem că a fost plătit un preț. Nu-i așa? Versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Cum am ajuns ce suntem azi? A fost plătit un preț. Și pentru tine, și pentru mine. Mare? Nu de mult am învățat din Petru. Am învățat că trebuie să prețuim sfințenia la nivelul prețului cu care a fost plătită. Nu cu pietre scumpe, cu aur sau argint, ci cu sângele scump, al mielului fără cusur. Prin această cunoaștere, Duhul Sfânt trebuie să copleșească ființa noastră, înțelegând că pentru mine a fost plătit un preț ca să fiu scos din păcat și să nu mai fac păcat. E fenomenal! Mă ajută să nu mai păcătuiesc! Puternică armă. Ce mai cunoaștem? Mai cunoaștem nu numai că a fost plătit un preț, mai cunoaștem că a poposit noi o persoană. În momentul în care prețul a fost plătit și noi am fost convertiți, spune textul, Duhul Sfânt locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Cunoaștem că în momentul acesta, nu numai că a fost plătit un preț ca să fiu scos din mizeria acestei lumi, dar cel care a plătit acest preț a trimis o persoană care să locuiască în mine, care îi prezent și care îi martor la tot ce spun, tot ce fac și tot ce aleg. Este Duhul Sfânt. De-aia în Efesenii se spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Pentru că el martor la tot ce se întâmplă. Și dacă înțelegem că o persoană a poposit să locuiască în noi, înțelegem cât de important este pentru Dumnezeu să nu ne mai întoarcem la o viață de păcat, ci să rămânem spălați, sfinți și neprihăniți pentru vecii vecilor. E lucrarea Duhului Sfânt. Cunoaștem nu numai că a fost plătit un preț și că a poposit o persoană, cunoaștem că există preschimbarea unei posturi. Ce este trupul nostru acum? Până mai ieri era sediul poftelor, plăcerilor, păcatului, lumii și așa mai departe. Acum ce este? Ce este? Un templu? Dar ce e aia? Ce e aia? Dacă ar fi să folosim o expresie din cele trei acțiuni ale versetului 11, care dintre ele am folosit-o în dreptul unui templu? Evident că nu spălarea, evident că nu neprihănirea, ci care? Sfințenia. Ce am învățat noi? Care e podoaba casei lui Dumnezeu? Care e podoaba templului lui Dumnezeu? Adică trupul meu, care până mai ieri era spațiul locuit de păcat, de pofte, de tendințe, de dorințele mele, de pornirile mele, dintr-o dată a fost preschimbat într-un sediu în care locuiește însuși Dumnezeu? Ce înălțime de concept! Cine a putut vreodată gândi așa ceva? În afară de Domnul. Prin această expresie, Pavel vrea să ne arate că Duhul Sfânt care locuiește în noi este pornit ca să țină templul ăsta, templu curat și sfânt pentru Dumnezeu. În templul ăla nu poate intra orice, oricum, nu se poate. Știți că Domnul Iisus Hristos pe tot parcursul lucrării sale o singură dată a făcut un bici. A fost atât de indignat. Puteți imagina? A fost atât de indignat încât și-a făcut vreme să împletească un bici și să-l folosească ca să arate ce înseamnă un templu compromis. Ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Arma Duhului Sfânt în viața noastră este faptul că am fost preschimbați dintr-un loc în care păcatul își face de cap. Am ajuns un templu în care locuiește sfințenia lui Dumnezeu. Așa să rămână. Ultimul lucru pe care, ultima adevăr pe care am ajuns să-l cunoaștem este predarea unei proprietăți. Acum știm că nu mai suntem, încă o dată, acum știm că nu mai suntem, păi dacă nu mai ești tu al tău, de ce îți mai permiți să zici, nu vreau? De ce? Cine ești tu să vrei sau să nu vrei? Ce vrei tu acum? Ar trebui să fie vrerea cui? Și e foarte logic. Dacă ai fost cumpărat cu un preț, mai ești al tău? Nu mai ești al tău. Ești al celui ce te-a cumpărat. Și ce minunat este că Dumnezeu nu se raportează la noi ca un stăpân de sclavi, ci ca unul care ne-a cumpărat ca să ne slobozească, să ne dea drumul, să fim liberi, să ieșim și să trăim o viață din care să lipsească păcatul, pentru că nu mai suntem ai noștri, ci ai lui Dumnezeu. Și ce am învățat noi din Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 4? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Ce armă! O să vă întreb, cunoașteți aceste adevăruri? Dacă le cunoașteți, înseamnă ceva pentru noi? Cunoașterea aceasta nu este o cunoaștere care e simplistă, care e reducționistă, care nu are valoare, ba dimpotrivă, e o cunoaștere care pătrunde adânc în inima noastră și ne ajută să înțelegem că împreună cu Duhul Sfânt trebuie să luptăm împotriva păcatului în viața noastră. Pentru că acum nu mai suntem ai noștri. Ce armă! Și arma cunoașterii, Doamne, ce armă frumoasă e! Nu așa spunea și Domnul. Veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face ce armă? Un cuget, o cunoaștere, convertire, cuget, cunoaștere. Și ultima armă e arma cinstirii. E arma cinstirii. Care e datoria noastră acum? Am fost în păcat, am fost convertiți. Ne-a separat Dumnezeu, ne-a scos din păcat, a pus în noi un cuget liber, slobod, înțelept, inteligent, care știe să aleagă. A pus în noi o cunoaștere prin care ne arată cu câtă bunăvoință și dragoste ne-a cumpărat și ne-a schimbat ca să fim un templu al lui Dumnezeu. Care e datoria noastră? Să continuăm să ne întoarcem, să vedem ce ne place, cum ne place, ce vrem, cum ne dorim? Textul zice nu. Ați fost cumpărați cu un preț. Prin urmare, ce trebuie să facem? Proslăviți dar pe Dumnezeu. Unde? În trupul și Duhul vostru, care sunt ale Lui. Și iată cum sunt aduse la oaltă cele două elemente pe care unii nu știu de ce vor să le scape din priviri. Deseori când vorbim despre biserică, cum arată biserica, toată lumea îmi spune sufletul contează, frate, partea spirituală, partea de afară nu are foarte mare importanță, prea multă importanță dați la chestii care îs mici. Minciună mare, înșelătorie mare. Da, partea dinăuntru e importantă, da, partea de afară. Că eu așa citesc aici, că îl putem proslăvi pe Dumnezeu în Duhul nostru, dar trebuie să o facem și? Și cine controlează ce? E posibil ca trupul să controleze Duhul, dar asta e păcat mare. Nu așa spunea Domnul în grădina Ghețimani. Duhul este plin de râvnă, dar trupul neputincios. Ce să facem? Să dormim mai mult? Păi cum? Dacă trupul e neputincios, ce faci cu el? Te duci și dormi. Ca să-l revigorezi. Domnul zice exact invers. Pentru că trupul e neputincios, ce să facem? Să veghem. Să veghem. Am învățat asta și miercuri. Ce ne spunea Petru? Fiți treji și vegheați. Avem un dușman care este nemilos, care dă târcoale, care nu obosește. Prin urmare, Dumnezeu dorește să folosească nu numai Duhul nostru, ci și trupul nostru, pentru ca El să fie proslăvit, că merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. Și când Duhul pune misiunea asta și pasiunea asta în inimile noastre, El o pune ca să distrugă dorința de a păcătui, tendința de a păcătui. Ei bine, într-o biserică care este copleșită de greutatea păcatului, într-o biserică care a ajuns atât de deraiată, încât se fălește cu un scandal monstru. Și păgânii ar fi fost scandalizați de ce se întâmplă în această biserică, dacă s-ar întâmpla între ei. Pavel spune acestei biserici că soluția este ca Duhul Sfânt și noi să colaborăm la distrugerea păcatului în viețile noastre. Eu nu pot să distrug păcatul în viața ta, nici tu în a mea. Fiecare trebuie să lupte cu el însuși. Și da, am primit Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne mângâie, să ne îndemne, să ne îndrepte, dar am primit Duhul Sfânt ca să lupte împreună cu noi prin aceste arme extraordinare, ca să dispară din viața noastră păcatul. Să fim sfinți și curați pentru slava Lui. Amin.